Otradien no rīta Dauningstrītā notika pēdējā Līzas Trasas valdības sēde, un jau pēcpusdienā pēc tikšanās ar Lielbritānijas karali Čārlzu III, viņu šajā namā nomainīja Rišī Sunaks. Atvadu uzrunā Trasa nav atvainojusies par pieļautajām kļūdām un sacīja, ka viņai ir bijusi taisnība. Tādēļ par bijušās valdības kļūdām bija jārunā Sunakam.
But some mistakes were made.
Bet dažas kļūdas tika pieļautas, ne aiz ļauna prāta vai sliktiem nodomiem, tieši pretēji, bet tās tik un tā bija kļūdas. Es esmu ievēlēts par manas partijas priekšsēdētāju un jūsu premjerministru arī tādēļ, lai tās labotu. Darbs sāks tūlīt. Ekonomikas stabilitāte būs manas valdības uzmanības centrā. Tas nozīmē, ka būs jāpieņem sarežģīti lēmumi.
Miljonārs Sunaks bija finanšu ministrs Borisa Džonsona valdībā. Vasarā viņš jau pretendēja uz premjera amatu, bet zaudēja balsojumā Trasai. Viņš ir pirmais āziešu izcelsmes politiķis Lielbritānijas valdības vadītāja krēslā. Sunaka vecāki nāk no Indijas. ASV prezidents Joe Biden sacīja, ka tas ir liels sasniegums, un Maskuš to gaidīja no konservatīvās partijas. Savukārt pašmājās Sunaka nonākšana pie varas tiek vērtēta neviennozīmīgi. Opozīcija esošās leiboristu partijas vadītāja vietniece Angela Rainere vēlreiz atkārtoja, ka valstī ir nepieciešams sasaukt parlamentu vēlēšanas, nevis bez jebkādas konkurences un konsultēšanās ar vēlētājiem kronēt jauno premjerministru.
I think it's a continuation of the problems that the conservatives have faced. Look, we've had.
Es domāju, ka konservatīvās partijas problēmas turpināsies. Tas jau ir trešais premjerministrs 3 mēnešu laikā. Kad arī šis Sunaks bija finanšu ministrs, valstī bija zema ekonomikas izaugsme. Viņš nav spējis tikt galā ar inflāciju un palīdzēt ģimenēm, kas satraucas par pieaugošo dzīves dārdzību. Pēdējās nedēļas laikā arī šis Sunaks nav teicis ne vārdu par to, kā viņš grasās risināt iedzīvotāju problēmas.
Līdzīgi izteicās arī Skotijas premjera Nikola Sturgeona. Viņa pauda satraukumu par Sunaka valdības gaidāmo taupības politiku, kas neesot pareizais ceļš.
Rishi Sunak will be yet another Tory prime minister that Scotland hasn't voted for.
Rishi Sunaks kļūs par vēl vienu konservatīvo premjerministru, ko Skotija nav ievēlējusi, un es varētu saderēt uz savu pēdējo dolāru, ka pat ja Skotiem šodien dot iespēju balsot, viņi tik un tā neizvēlētos Rishi Sunaku. Skotija jau atkal ir jācer, ka jaunā Lielbritānijas valdība būs mazākais iespējamais ļaunums, bet ir arī cits risinājums. Skotijas neatkarība nozīmēs atgriešanos Eiropas Savienībā un kontroli pār savu likteni. Tas noteikti būs labāk nekā haoss un ekonomiskā asinspirts, ar ko mums liek sadzīvot viens konservatīvais premjers aiz otra.
Turpretī Sunaka atbalstītāji cer, ka viņš varēs atgriezt valstī ekonomisko stabilitāti un atjaunot iedragāto konservatīvās partijas reputāciju. Bet pēc pēdējo mēnešu skandāliem tas nebūs vienkārši. Arcims Kanahaus, Latvijas Rādio, Briselē.